Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad uz Izglītības, kultūras un sporta komiteju no 9 deputātiem, no komitejas deputātiem ir ieradušies 6. Divi deputāti Ainārs Meijers un Andris Podvinskis dar pienākumu dēļ šodien nav klāt un Dats Reinika ziņo, ka ir atvaļinājumā. Šodien darba kārtībā ir izsludināti 7 jautājumi. Kāds vēlas izteikties jau pirms darba kārtības apstiprināšanas saskaņošanas? Tātad nekādu papildinājumu citu priekšlikumu iesniegti nav. Arī šeit nav, es saprotu. Tātad sākam izskatīt darba kārtību. Un pirmais jautājums par izglītības iestāžu izmaksām pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem. Ziņo Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Kalniņa. Lūdzu, Jolanta.
Jā, labdien, deputāti. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par izmaksām izglītības savstarpējo norēķinu veikšanai, kā katru gadu saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem mums septembra mēnesī šādi izcenojumi ir jāapstiprina, jo ir mainījies bērnu skaits izglītības iestādēs. Tātad saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem šeit tiek ņemti iepriekšējā pārskata gada faktiskie izdevumi un attiecīgi dalīti uz bērnu skaitu izglītības iestādē. Tā kā septembra mēnesī bērnu skaits var būt mainīgs, tad par jaunu ir jāapstiprina šie te izdevumi. Vienīgās izmaiņas šajos pielikumos jums izsūtītajos jūs redzējāt, kā ir mainījies bērnu skaits šī gada 1. Janvārī un attiecīgi kāds viņš ir 1. Septembrī. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, kādu lūdzu jautājumu, kolēģi? Priekšlikumi iebildumi? Nav tātad virzam uz domas sēdi. Otrais jautājums par nolikuma, grozību nolikuma autas vidusskolas nolikumus apstiprināšanu. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aija Didriksona.
Labdien, cienījamie deputāti!
Ceturtā stāvā laikam migla.
Nē, es diemžēl no mājām, jo es biju uz bērēm. Un nepaspēju atrakt atpakaļ. Man vienkārši kaut kas ir kamarē notiek.
Viss kārtībā galvenais, ka mēs redzam, ka tu tur esi, un mēs tev dzirdam. Paldies.
Tieši tā. Cienījamie deputāti, pamatojoties daudzas vidusskolas direktors iesniegumu, ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem autas vidusskolas nolikumā. Proti, izslēgt no autas vidusskolas nolikuma 12.1 un 12.7 apakšpunktus. Tas ir sakarā ar to, ka izglītības iestāde neturpina īstenot pirmskolas izglītības programmas. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, vai ir jautājumi, kolēģi? Iebildumi priekšlikumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies, Aija. Trešais jautājums par nolikumu par finansiālu atbalstu piešķiršanas kārtību sporta projektiem Dobeles novadā apstiprināšanu. Šo un arī nākamos jautājumus ziņo Anita Veltensone. Lūdzu, jo Anita.
Labdien. Sagatavots lēmuma projekts par nolikumu par finansiālu atbalstu piešķiršanas kārtību sporta projektiem Dobeles novadā apstiprināšanu. Šis nolikums ir sagatavots jaunā redakcijā, jo no tā tiek izslēgta iespēja augstu sasniegumu sportistiem piedalīties sporta projektu konkursā. Nolikums paredz, ka sporta projektu konkursā varēs piedalīties tautas sporta pārstāvji. Pieteikumus varēs iesniegt gan biedrības, gan iniciatīvu grupas. Šajā nolikumā ir paredzēts, kādiem nosacījumiem ir jāizpildās, lai projektu pieteikumu varētu iesniegt iniciatīvu grupas, kā arī precizētas atbalstāmās izmaksas. Augstu sasniegumu sporta finansēšanas kārtība regulēs cits nolikums. Otrajā pielikumā ir nepieciešami mazi labojumi, tur, kur ir sporta projektu pieteikumu vērtēšanas kritērija, kur tabulā ir maksimālais punktu skaits, tur, kur ir kopā, ir vajadzīgs labot no 28 uz 34. Kaut kas mums ar matemātiku mazliet sajūtas. Tātad un līdz ar to lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu ar manas minētiem precizējumiem un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Viestrus Reinfelds, lūdzu.
Paldies. Man drīzāk priekšlikums saistībā ar to, ka šis nolikums paredz atbalstu tautas sporta projektiem, tad arī virsrakstā minēt vārdu tautas.
Anita, lūdzu, pasaka, kāpēc mēs nosaukumu
nemainījām. Mēs nosaukumu nemainījām, jo te arī bija priekšlikumi citi vēl, bet mēs to nemainījām, jo tad mums ir vesela virkne ar citiem dokumentiem jāmaina, kā piemēram pašvaldības lielais nolikums, kur ir komisijas, tas nosaukums ir par finansiālu atbalstu piešķiršanas kārtību sporta projektiem komisija. Šī iemesla dēļ mēs tā kā baidījāmies un negribējām to nosaukumu mainīt.
Nu jā, bet tad, tad šī finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija lēms par finansējumu piešķiršanu gan tautas sportam, gan nākošajā lēma projektā minētajiem, jā?
Nē, sportam. Nē, tur būs cita komisija.
Tātad vienalga būs jāmaina lielais pašvaldības nolikums.
Nē, tur būs ar rīkojumu izveidot komisiju.
Nu, labi, paldies.
Labi, vēl kolēģi, Ivars Goršs, lūdzu.
Jā, es arī tagad tikai izpētīju šo pirmo nolikumu par tiem sporta projektiem. Godīgi sakot, saskatu daudz tāds, nu, nepilnības vai. Nu, piemēram, viena tāda 5.1, tātad projekta pieteikums var iesniegt biedrības, tātad kuru juridiska adrese ir Dobeles novada administratīvā teritorija, un visi tātad projektu var realizēt arī ārpus Dobeles novada administratīvās teritorijas. Savukārt, iedzīvotu iniciatīvu grupām, tad mēs prasām, lai projekts obligāti īsteno Dobeles novada administratīvā teritorijā. Šī atšķirība. Nākošai ir, vai tiešām katra visiem iedzīvotā iniciatīvas grupas dalībniekiem ir jābūt deklarējušiem savu dzīvesvietu, nu, Dobeles novada administratīvā teritorijā. Nu, pieņemsim, ir iniciatīva grupā 100 cilvēki, viens nav deklarējis. Nu, vai tamdēļ mēs noraidīsim šo projektu?
Šo mēs ņēmām analoģiski, kā mēs nolēmām kultūrai.
Jā, bet mums ir, nu, pēc būtības, nu, piektīs, mums pēc būtības ir jāveido šie nolikumi tādi, nu, jēdziski, lai. Nevis tāpēc, ka kaut kur jau tā ir, tāpēc mēs turpinām šādā veidā, bet, nu, ja veidojam jaunu nolikumu, tad pārdomājam, varbūt izlabojam tās nepilnības, kas mums ir kultūras projektos. Tālāk arī, piemēram, mēs prasam projektu pieteikumu sastāv no projektu vadītāja izglītības darba apraksts CV. Jautājums, kāpēc mēs viņu prasam, jo tālāk mēs viņu nevērtējam nekur. Vai svarīgs ir tas projekta pieteikuma, tā iesniedzēs CV, nu, kāda mērķa, manuprāt, mēs taču projektu vērtēsim, nevis projektu vadītā. Un arī tālāk šis vērtēšanas kritērija, kuras, nu, izpētīja, tā tad vairāk mēs gribam vērtēt, nevis to, cik projekts ir aktuāls pie mums un šī projekta paša kvalitāte, bet projekta pieteikuma kvalitāte ir vai nav kaut kādas gramatiskās kļūdas vai kopiespējas pa projektu. Un, manuprāt, te vēl jāpadomā un jāpiestrādā pie šī projekta. Nezinu, tas ir man domas skatoties šo nolikumu. Tiešām varbūt ir izējami vēlreiz cauri katram punktam, izdiskutējam, jo.
Labi, katrā ziņā, nu, es domāju, ka ko saka pārvaldes vadītāji. Varam.
Nu, bija lietas, ko mēs vienkārši atstājām tā, kā ir līdšanai bijis. Par to tā nediskutējām.
Ir tiešām labas lietas, bet saku, bet ir lietas, kas, manuprāt, vēl ir jāpiestrādā, pie kurām šinī nolikumā.
Labi, es domāju, ka līdz domas sēdē vēl ir laiks. Šīs nedēļas laikā mums ir mēs varam pārskatīt un paskatīties, ko labot pēc priekšlikumiem un ko nē. Vai ir, kolēģi, vēl kādi priekšlikumi? Iebildumi?
Nē, man tiešām priekšlikums jāreiz pa punktiem kopā sanākt, jāreiz darba grupai paši speciālistiem pēc būtības izvērtēt, un ko mēs gribam nākotnē, un vēlreiz iziet cauri, jā.
Nu jā, nu ideja kāda bija? Ideja bija tāda, kad mēs atdalījām šo augstu sasniegumu sportu un atstājām tieši tautas sporta pasākumus, un tāda bija, tas bija tas galvenais mērķis, bet tur, kur ir administratīvie kritēriji, tos mēs tā dziļi neskatījām, bet, protams, mēs varam vienmēr tos pārskatīt un pielabot.
Labi.
Jā, bet, man arī, kundze, es atvainojos, tiešām es ieteiktu pārskatīt arī nosaukumu, jo, ja mēs atdalam un ja mēs otrajā nolikumā skaidru un gaišu runājam un ir saprotams, par ko ir šis nolikums, tad šeit izlasot šī nolikuma nosaukumu, ja nav saprotams, kas pēc tam tur ir. Tāpēc varbūt pārdomājiet, lūdzu. Paldies!
Paldies! Tātad cenšamies, pārskatām mēģinām izdarīt vajadzīgos labojumus un virzam uz domas sēdi, ja piekrītiet, ja? Ja iebildumu nav, tad ejam tālāk. Tātad par nolikumu par finansēm piešķiršanas kārtību augstu sasniegumu sportā, nacionālā līmeņa sportā, veterānu senioru sportā, pielāgotajā sportā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Dobeles novadā apstiprināšanu. Un arī ziņo Anita Veltensone, lūdzu.
Sagatavots lēmuma projekts par nolikumu par finansējumu piešķiršanas kārtību augstu sasniegumu sportā, nacionālā līmeņa sportā un veterānu senioru sportā pielāgotajā sportā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Dobeles novadā apstiprināšanu. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegt un izskatīt pieteikumi Dobeles novada pašvaldības finansējuma saņemšanai augstu sasniegumu sportā, individuālos sporta veidos un sporta spēļu komandās nacionālā līmeņa sportā un veterānu senioru sportā pielāgotajā sportā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Nolikumā paredzētas trīs grupas, kurām ir iespēja saņemt pašvaldības finansējumu. Tātad pirmā grupa ir sporta pasākumu sacensības, kas tiek organizētas kā augstu sasniegumu sporta sacensības vai nacionālā līmeņa sacensības Dobeles novadā. Tad otrā grupa ir biedrības, sporta klubi, kas piedalās Latvijas, Baltijas, Eiropas un pasaules čempionātos. Un sportisti augstu sasniegumu sportā, tad tie ir tie, kas tā kā paši nāk un prasa finansējumu. Katrā no šīm grupām piešķirot finansējumu tiek ņemti vērā dažādi kritēriji. Piemēram, vai piešķirts finansējums no Dobeles sporta skolas budžeta, tradīcijas, līdzfinansējums, pašu ieguldījums, sasniegumu, sporta bāzes esamība. Vai profesionālās ievirzes programmu īsteno Dobeles sporta skola un citi kritēriji. Un tā, tad lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to domas sēdi.
Paldies. Tā, tad lūdzu jautājumi. Viestars.
Jā, tātad šeit ir četras sadaļas, jā? Ja es nemaldos pēc nosaukuma.
Tātad trīs sadaļas.
Tātad kas ir apvienots? Ir apvienots augsts sasniegums sports ar nacionālā līmeņa sportu? Manuprāt, pēc gramatikas šeit vajadzētu starp sportā un veterānus un vietā komatu un aiz sportā un pielāgotajā vārdu un. Tātad lai būtu, manuprāt, skaidri saprotams. Tad nākošais...
Es atvainojos, kur jūs labojāt?
Tātad nolikums skanētu šādi. Par finansējumu piešķiršanas kārtību augsts sasniegumu sportā komats, nacionālā līmeņa sportā komats, veterānu iekavās senioru sportā un pielāgotajā sportā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Dobeles novadā.
Tā, tiek Paldies.
Jā, nu pārējās vietās tekstā, kur arī šis ir, tātad to palabot. Tad jautājums ir par ceturto punktu. Tātad finansējuma piešķiršanas mērķis ir 4.1. finansiāli atbalstīt augsta līmeņa sporta pasākumus, 4.2. veicināt veterānu senioru sporta attīstību, 4.3. veicināt pielāgoto sporta attīstību. 4.4 un 4.5. jā, bet šeit pazūda tas nacionālā līmeņa sports šajos mērķos. Tad viņš nav nepieciešams šeit, tad viss šis augsts līmeņa sports ietver arī nacionālā līmeņa sportu.
Linda, lūdzu.
Jā, tieši tā.
Nu, tad varbūt tad uz virsrakstā arī ir lieki vārdi nacionālā līmeņa sports. Ja jau tālāk tekstā viņš pazūda un viņš tiek apvienots, sapludināts kopā.
Es paskaidrošu, kāpēc mēs tā darījām. Tāpēc, kad augsts sasniegums sports, tur, nu, viņš neizsaka neko, nu, Baltija, Eiropa, pasauli, un tāpēc atradām, ka nacionāla līmeņa sports ir definēts kā Latvijas čempionāts. Nu, augstākā sporta veida sacensības, kur piedalās sportists vai komanda. Lai būtu, nu, cilvēkiem saprotamāk pie terminiem arī.
Viskārtībā, bet tādā gadījumā mērķi arī ir jāmin šis nacionāla līmeņa sports.
Jā, es pievienošos, tātad mēs trešajā punktā definējam, ir augsts sasniegums sports, nacionālā līmeņa sports. Vienkārši vēlreiz jāaiziet savu nolikumu, tādā pat veidā ir jādefinē pārējos punktos. 4.1. punktā prasītos, nevis izmantot finansiāli atbalstīt augsta līmeņa sports, kas nav nodefinēts, bet augsts sasniegums sports un nacionālā līmeņa sports. Tātad mēs sasaistam ar šiem definīcijām, ko paši esam jau nodefinējuši. Jā, jā, ko paši gribam, jā, jā. Un arī tālāk, ne tikai sporta pasākums Dobeles novadā, bet saprot arī biedrību sportistu un sportspēļu komandas, kas nu, piedalās tātad augsts sasniegumu sportā un nacionālā līmeņa sportā. Nu, nedaudz, jā, to doma vienkārši precīzāk jānodefinē, vēlreiz jāaiziet cauri un.
Labi, paldies vēl kolēģi, tālāk skatoties.
Man ir tāds varbūt iebildi nedaudz. Lasot sporta pamatnostādnes Latvijā apstiprinātās, kur ir, no kurienes ir tieši paņemts arī šis augsts sasniegums sporta termins, ja? Faktiski tur iznāk tā, ka tas termina skaidrojums paskaidro to, ka faktiski iet runa visa par gatavošanos, bet par piedalīšanos arī republikas līmenī šis vārds piedalīšanās un no starts vai kā sacensībās vienkārši ir pazudis. Jā, bet, nu, ja mēs esam paņēmuši no turienes, no sporta pamata nostādnēm, nu, tad labi, lai paliek.
Tā, kolēģi, lūdzu, vai vairāk no priekšlikumu? Vai varam virzīt uz domas sēdi, precizējot vēl tās atsevišķās lietas, par ko mēs šobrīd runājam, ja?
Es vēl mazu piebildīt. Tas nolikums ir, nu, pilnīgi jauns un, protams, tur, vai ja kādam tiešām ir kaut kas, ko jūs vēl atrodiet, ja, tad, nu, Anitai vai man, un tad mēs iesim kopā un skatīsimies, jo, nu, jā, visu nevar ieraudzīt, un pašam liekas jau, ka viss labi, bet, nu, ir jau lietas, kas vēl ir.
Nu, tieši tā, jo apspriešanā piedalījās arī gan sporta darba organizātori, sporta klubi, un kompānija bija diezgan liela arī tur uz vietas, tika daudz, kas precizēts un labots, bet vienmēr jau var vēl kaut ko atrast, ko pielabot un ko precizēt. Tā kā gaidām priekšlikumus. Piektais jautājums par finansējumu piešķiršanu Dobeles novada sportistē triatlonā. Un lūdzu, Anita.
Tā, pamatojoties uz pašvaldībā saņemto iesniegumu, saskaņā ar kuru tiek lūgts sniegt atbalstu un piešķirt finansējumu 1080 eiro apmērā triatlons izdevuma apmaksai dalībai pasaules čempionātā triatlonā junioriem, kas norisināsies no 2024. gada 17. oktobra līdz 30. oktobrim Spānijā sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu Dobeles novada sportistei triatlonai. Sportista Beāte Jansone ir Dobeles novada iedzīvotāja un Dobeles sporta skolas audzēkne, kur ir kvalificējusies dalībai pasaules čempionātā triatlonā junioriem. Lēmuma projekta sagatavošanas pamats būtu Dobeles novada domas 2023. gada 23. februārī apstiprinātā nolikuma par finansiālu atbalstu piešķiršanas kārtību sporta projektiem Dobeles novadā 39. punkts, kurā noteikts, ka doma ir atsevišķu lēmumu var piešķirt finansējumu pēc konkursa noslēgšanās vai projekta pieteikums nav izskatīts projekta konkursa ietveros. 2024. gadā projekta konkurs, kurā sportistei būtu iespēja piedalīties, lai saņemtu finansējumu konkrētajām sacensībām, jau ir noslēdzies. Līdz ar to šajā gadījumā jautājuma izskatīšana būtu piekritīga domēju. Jautājums tika izskatīts finanšu un budžeta komitejā, tika atbalstīts ar mazu precizējumu, ka varētu piešķirt finansējumu bija 540 eiro apmērā. Pamatojums tāds, ka tas būtu 50% no pieprasītā finansējuma, ņemot vērā to, ka sporta pārvaldes budžetā ir tātad varbūt Linda var palīdzēt, kāpēc tie 50%.
Jā, nu, mēs tiešām izskatījām jau finanšu budžeta komitejas sēdē. Lieta tāda, ka realizējot šo sporta projektus, šī naudas summa 1100 eiro, nu, palika pāri dažādu iemeslu dēļ, ka atteicās organizēt, realizēt šos te projektus divi konkursanti sporta projektos, un līdz ar to bija šī summa, ko mēs varam novirzīt sportistiem, lai veiksmīgāk startētu un gatavotos sacensībām.
Paldies, kolēģi, lūdzu jautājumu. Iebildumi, priekšlikumi. Nav tāda darība mūsu komiteja atbalsta šo te finansējumu piešķiršanu, precizējot no 500 eiro uz 540 eiro. Sestais jautājums par finansējumu piešķiršanu Dobeles novada sportistam svārcelšanā. Lūdzu, Anita.
Šis lēmuma projekts arī ir sagatavots saskaņā ar saņemto iesniegumu no Svarcelšanas federācijas, kura lūdz finansiāli atbalstīt 1000 eiro apmērā sportistu svarcelšanā, kurš ir izcīnījis pirmo vietu Latvijas čempionātā 2024. gada 13. jūlijā tādēļ kvalificējoties dalībai Eiropas čempionātā U20 grupā. Eiropas čempionāts norisināsies no 2024. gada 28. oktobra līdz 30. oktobrim. Arī šim sportistam nebija iespēja piedalīties sporta projektu konkursā 2024. gadā, lai saņemtu finansējumu konkrētajām sacensībām. Lēmums paredz piešķirt finansiālu atbalstu sportistam 500 eiro apmērā. Jautājums tika izskatīts arī finanšu un budžeta komitejā un tika atbalstīts. Lūdzu komiteja atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to domas sēdē.
Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav tādu virzam uz domas sēdi. Septītais jautājums par Dobeles novada infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošanas limitiem. Lūdzu, Anita.
Līdzīgi kā iepriekšējā gadā ir sagatavots lēmuma projekts par Dobeles novada infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošanas limitiem. Un lēmuma pielikumā ir sagatavota tabula ar dažādu pašvaldības infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošanas limitiem, tātad iedzīvotājiem, biedrībām. Biedrības ir gan sporta biedrības, gan arī kultūru pārstāvu, tātad ir arī fiziskām personām. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domes sēdi.
Paldies. Lūdzu jautājumu iesturam.
Jā, paldies. Tabulā mēs redzam trešo kolonu limits. Un pēc tam nāk paskaidrojums, tātad tur ir vairāk šie nu, laika nogriežņi, vai kā to varētu teikt, vai termini, tātad gan laiks nedēļā, gan sacensību reizes, gan dienas, gan diennaktis, gan telpa. Nu, man ir priekšlikums tomēr katrai ailītei pretī tā arī uzrakstīt, piemēram, ja ir pirmā rinda, kur ir jaunbērzē novada iedzīvotāja brīvais apmeklējums, sporta spēles, 14 stundas, tas ir kas? Nedēļā? Mēnesī? Nu, respektīvi, paskaidrot šo...
Laiks nedēļā.
Augšā rakstīts nedēļā.
Nu jā, nu bet tur ir citi, piemēram, apakšā mēs skatāmies sporta klubs akvātiks, tur ir 15 stundas mēnesī. Tur ir paskaidrots, jā. Vienkārši, nu, paskaidrot to, precizējot šo laiku, laika nogriezni, kurā periodā. Tāds ir mans priekšlikums. Paldies.
Jā, īsti nezinu, kur tas mēnesis radies, bet vispār ir doma nedēļā.
Nē, nu kā jau ir rakstīts šeit augšā paskaidrojumā, pirmajā, trešajā kolonā, pirmajā rindā, ka limits ir dažāda veida limits. Jā, un tāpēc arī vajadzētu katrai ailei pretī tomēr paskaidrojumu.
Ja ir norādīts laiks, tātad bija laiks jānorāda nedēļā. Tur nevar 15 stundas mēnesī, tur vajadzēja norādīt stundas nedēļā, Linda.
Nu, tad ir jālabo arī pirmajā rindā, kur ir boldā rakstīts limits un iekavās visi šie mēri nosaukti.
Drīkstu?
Lūdzu.
Nu, principā, jā, nu, es varu piekrist, jo ir arī, nu, ailītes, kur ir, nu, pieņemsim, 21 diena gadā, jā, līdz ar to, nu, ir dažādi. Tas nav viennozīmīgi, nu, es domāju, ka tur nav tik baigā problēma, ja var tā teikt, jā, mēs jau varam arī to salabot.
Tur tajā virsrakstā neliekam tik daudz tos nedēļa reizes, dienas, diennakts, telpa, bet vienkārši pie stundām pierakstam klāt, vai tā ir nedēļa, vai tas ir sarmītlūdni.
Mans rosinājums ir, ka ja ieliek laiks nedēļā iekavās, tad saprot, ka tas laiks ir tikai uz nedēļu, un pārējās ir tad pieraksta klāt, vai nu sacensību reizes. Nu, kāpēc ne? Jo viņi tālāk norāda, nē, tiem visiem pierakstīts klāt. Bet...
Tev vajag augšā noņemt nedēļu.
Nē, es saglabājos. Nē, nu labi,
bet tas, ka to ir jāpārskata, tas ir skaidrs, tāpēc, ka, nu, es nejauši vienkārši arī pāršķiršu to stabiņu, tur, kur ir biedrība sporta klubs Aquatics. Tur parādās tajā pēdējā ceturtajā slejā sestdienās no 9 līdz 11. Tātad tas ir 2 stundas nedēļā, vai ne?
Jā.
Bet paskatieties tajā trešajā slejā, turpat pretī 15 stundas mēnesī. Nu, ja 2 stundas nedēļā, mēnesī ir 4 nedēļas, tātad tās būtu 8 stundas. Nu, labi, pieņemsim, ka 4,5 tās būtu 10 stundas. Kā tās
Nē, nu es to varētu, es arī to pamanīju, bet es to... Sev paskaidroju tā, ka citu mēnesi varbūt 14 un citu mēnesi varbūt 16.
Bet
tātad vidēji 15 stundas nedēļā.
Ja 2 stundas nedēļā, 4 nedēļas, tas ir vai no 8 vai 10 stundas.
Jā.
Tā kā, nu jā.
Tur ir, es nezinu, mums tas stundu skaits tā norādīt ir ļoti svarīgi.
Nu, es domāju, nav problēmas, te nav tik daudz ailītes, lai katram neieliktu, vai tas ir nedēļas laiks, vai mēnešu.
Jā, tad labāk katram klāt un mēs.
to sporta pārvalde pielabos. Vēl lūdzu, kolēģi? Ja nav, tad pielabojot virzām uzdomu sēdi.
Linda, ir tā, es atvainojos, ka Jā. Es iejaucos. Tātad ir novada iedzīvotāja brīvais apmeklējums sporta spēles, un tad ir novada iedzīvotāja brīvais apmeklējums tikai volejbolā. Tā vajag, jā, kad, nu, sporta spēles būs volejbols, basketbols un florbols un visas citas, bet ja volejbols, tad tur būs tikai konkrēti volejbols. Es vienkārši vaicāju.
Jā, jā, es atbildēšu. Tas ir no iesniegumiem, bet es pieņemu, ja es tā lasu, tad es saprotu, ka brīvais apmeklējums sporta spēles, jo, nu, es zinu, ka tā notiek, ja, ka spēlē basketbolu, pēc tam pēc laika spēlē volejbolu, nu, varbūt arī futbolu, ja, tā notiek, jā.
Tas arī jāpilnoja.
Tā, līdz ar to, cienījumie kolēģi, darba kārtības jautājumi viss ir izskatīti. Paldies jums par piedalīšanos, paldies sagatavotājiem, paldies ziņotājiem un tiekamies domas sēdē nākošajā ceturtdienā. Paldies!